Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
18. sati, današnja emisija u svom izdanju za četvrtak 9. mart posvećena je muzici sa dva aspekta. O muzici ćemo govoriti kroz teorijsko-istraživački, ali i pragmatično-izvođački pristup. Prva priča je posvećena jednom zanimljivom istraživanju koje je sprovela sociološkinja i muzikološkinja iz Beograda Ana Petrov. Ona je radila istraživanje koje je sročila potom u knjigu koju vam danas predstavlja Petar Protić. Knjiga je naslovljena kao Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije, koncerti kao mesta sećanja, a kroz navedeno istraživanje se pokazuje da je recepcija jugoslovenske muzike izuzetno ili itekako politična i da je to muzika sa kojom se i danas najveći broj ljudi identifikuje kada su u pitanju ovi prostori. To je jedna od tema, a druga pragmatično izvođačka posvećena je predstavi koja se zove Zabava kod Mozarta. Ova predstava će biti upriličena sutra uveče u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović u Beogradu, a radi se o klasičnoj muzici koja ne izaziva bar neku specifičnu reakciju ne u skorije vreme, tako da će nam Lana Nikolić uz pomoć rediteljke Ivane Dragutinović-Maričić predstaviti rad operskog studija Borislav Popović. To su teme koje vas očekuju u okviru današnjeg izdanja Arsa do 19 sati.
Nula, dva.
I put a spell on you. Cause you're mine. You're mine. You better stop the things you do.
Umetnost, umetnik. 18 sati i 10 minuta. Najnoviji 17. igrani film reditelja Gorana Paskaljevića Zemlja bogova biće premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Predviđene su večeras dve projekcije uz prisustvo autora, filmske ekipe i poznatog indijskog glumca Raj Zucija. Nakon 5 mjeseci rada, mladi glumci koji se 2 puta nedeljno okupljaju na pozorišnoj radionici KIS teatra na srpskom jeziku organizaciji Fondacije Danilo Kiš, spremni su da se premijerno predstave subotičkoj publici javnim časom koji će biti održan u njihovoj glumačkoj učionici u Omladinskom klubu Skladište. U 19 sati počinje predavanje u okviru ciklusa Arhitektura u kontekstu pod nazivom Sve boje arhitekture. Učesnici će biti dr. Igor Marić i Ivan Rašković, Kulturni centar Beograda, 19 sati. A u okviru završnog programa Festivala Ljubavi nastupit će solisti opere Srpskog narodnog pozorišta, počeo od 19 časova na Trgu Slobode u Novom Sadu, a izvodit će arije iz najlepših opera i poznate muzičke numere. U istom terminu od 19 časova, ali u Atriumu Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, počinje razgovor povodom objavljene knjige Jensa Martina Eriksena Beli konopac za Filipa Deprea. Učestvovaće autor Jens Martin Eriksen, zatim Jagoš Đuretić, Trivo Indžić i Ivana Hadži Popović. Hit predstava Čikaške perverzije rađena po motivima drame Davida Memeta ponovo će se naći pred pozorišnom publikom u Smederevu i to u velikoj dvorani Centra za kulturu u Smederevu, a glumačku postavu ovog urnebesnog pozorišnog ostvarenja čine Dragan Jovanović, Branka Pujić, Olga Odanović i Igor Đorđević. Zvezda svetske plesne scene i osnivač poznate grupe River Dance, Gene Butler, nastupit će večeras i sutra uveče u Bitev teatru u okviru petog Beogradskog irskog festivala. Butlerova će na prvom gostovanju u Srbiji predstaviti svoje najnovije delo, plesni performance This is an Irish Dance, duet koji je nastao i koji izvodi u saradnji sa čelistom i kompozitorom Nilom Martinom. Izložba Grčko naivno slikarstvo, dela iz zbirke Hristosa i Poli Koljali, bit će otvorena večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu, a na izložbi će biti predstavljeno 60 radova najpoznatijih grčkih naivnih slikara, dela koja su nastala u periodu od 19. do početka 21. veka. U foajeu Kulturnog centra Pančeva u 19 sati bit će otvorena izložba Dokumenti Sandre Lakićević. Grafike Zemlje sreće Gabriel Glid će biti otvorena u 20 sati u Galeriji Centra za grafiku i vizualna istraživanja Akademije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U 19 časova je otvaranje samostalne izložbe Zorane Jevtić u okviru projekta Dosije umetnik. Ova izložba će biti otvorena u Noćnoj galeriji Petak u Beogradu. I evo nekoliko atraktivnih najava za mart, april i maj mesec koje su stigle na naš mail. Izložba Pramajka Velizara Krstića biće otvorena 17. marta u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Slavni gitarista Vlatko Stefanovski održat će 21. aprila u centru Sava koncert sa Big Band orkestrom Slovenske vojske, a na 10. Beldoksu od 8. do 15. maja paralelno u nekoliko beogradskih dvorana će biti prikazano više od 80 filmova u različitim programskim celinama, saopštili su danas organizatori.
It's hard to be a boy when all the men have lost their joy and they can't find the ones they left behind. Harder still to think of being a man in this world of no lessons or love. It's only war that men be thinking of. Should you stay or should you come down with me? Is that the question you're asking of me? Do you think that you can take the answer as it tells? You have to wear life well. Come down with me. Come.
with you. I am in you, and time always part of you. And all you ever have to do to bring me to you is come.
Beograd 202.
Umetnost,
umetnik.
18:22, pričamo o jugoslovenskoj muzici bez Jugoslavije, koncerti kao mesta sećanja, reč je o knjizi Ane Petrov, koja je rezultat istraživanja koje pokazuje da je recepcija jugoslovenske muzike veoma politična i da je to muzika sa kojom se danas najveći broj ljudi sa ovih prostora identifikuje. Tim povodom sa Anom Petrov, koja je sociološkinja i muzikološkinja, za Ars Artifex 202 razgovarao je Petar Protić.
Da li se činom slušanja određene muzike podržava određena politička strana i da li je to u redu? Da li podržavanje jugoslovenstva u stvari znači izdaju srpstva? Ovo su bile neke od dilema posetilaca takozvanih povratničkih koncerata velikih jugoslovenskih zvezda popularne muzike. Publika je ponekad odlazila jer jednostavno voli tu muziku, jer se nešto dešava u Beogradu, jer se seća Jugoslavije ili baš zato što se ne seća i ne misli da je važno odakle neko dolazi. Kako Ana Petrov, autorka knjige Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije, koncerti kao mesta sećanja, kaže, pokazalo se da je muzika jugoslovenskog mainstreama poslužila kao okidač za mnogobrojne rasprave.
Istraživanje zapravo pokazuje da postoje obe pomenute strane. Dakle, ti koncerti se jesu pokazali kao neka eskapistička mesta. To je definitivno tako, zato što u pojedinim slučajima došle su generacije koje se zaista sećaju te prošlosti, koje su u stvari putem slušanja muzike uspjele se sete neke vlastite prošlosti, nekih momenta koji uopšte nemaju veze sa Jugoslavijom u smislu sa sistemom, sa državom, politikom, nego eto, možda prošlosti, mladosti, starih ljubavi, prijateljstava i tome slično. Ali s druge strane, koncerti su isprovo provocirali reakcije na recentnu prošlost, pa i na sadašnje probleme. Tako da moje istraživanje, kad bih htjela da sumiram neke zaključke, upravo pokazuje da muzika može da bude okidač ne samo sećanja na prošlost, nego u stvari okidač za rasprave koje su danas aktualne.
Prema njenoj analizi na koncertima izvođača povratnika, kao što je Tereza Kesovija, koja je nakon 25 godina održala koncert u Beogradu, atmosfera je bila emotivna i jugonostalgična. Ona je izjavljivala da neće pevati u Srbiji nakon rata, ali je došla sa porukom pomirenja i predomislila se.
U slučaju povratničkog koncerta Tereze Kesovije izuzetno je bila emotivna i jugonostalgična atmosfera, što je dosta bilo uslovljeno samim performativom muzičarke, koja je u stvari odigrala taj svoj uobičajeni nastup emotivne žene, dame, nekoga ko u stvari dolazi i kaje se za ono što je ranije izjavljivala. Ona je, za podsjetim, izjavljivala da nikada neće pevati u Srbiji nakon rata, zato što je srušila njenu kuću u Konavlima kod Dubrovnika, i to je u stvari isprovocirala neke negativne reakcije. Međutim, ona nije negirala te svoje izjave, ona je došla zaista sa nekom porukom pomirenja, ljubavi, mira, i uradila je nešto što je meni bilo jako zanimljivo, što često u stvari i skoro nikad ne rade politika, a to je da kaže, pa ja sam rekla, pa sam se predomislila. Jesam se predomislila, prošlo je 25 godina i hajdemo sad da idemo dalje.
Međutim, pojedini koncerti su uspjeli da umjesto kolektivnih sećanja na jugoslovensku prošlost asociraju na brojne probleme i nacionalne podele. Ekstremni slučaj je bio povratnički koncert Dina Merlina.
Dina Merlin je baš isprovocirao sećanje ne na Jugoslaviju u tolikoj meri, nego upravo na ratne godine i na sadašnje probleme, pošto su u slučaju njegovog povratničkog koncerta reagovale desničarske ekstremističke organizacije poput Obraz naš i 1389, dakle one dežurne organizacije koje obično prave probleme pred organizaciju Gay Pride-a i slično. Tako da je upravo takva atmosfera stvorena. Znači, ovog puta ne kolektivna atmosfera ljubavi i nostalgije, nego kolektivna atmosfera straha. Dakle, meni su pojedinci govorili da se zaista plaše da odu na koncert zbog prijetnji desničarskih organizacija. Tako da u stvari je tu koncert poslužio kao neki podsjetnik koliko su nerešena aktualna politička pitanja. Bilo je tu i diskurs o Kosovu i diskurs o srpstvu, za razliku recimo od koncerta Tereze Kesovije, koji je isprovocirao diskurse o jugoslovenstvu. Recimo, u njegovom slučaju više bilo priča o tome da li neko činom odlaska na koncert u stvari bira neku političku stranu. Iranu i to je meni bilo stvari ključno. Koje su političke implikacije jednog naizgled jednostavnog čina odlaska na koncert popularne muzike?
Publika je na ovim koncertima bila sjedinjena, stvarala se povodom ovih događaja, a dolazila je i mlađa publika koja nema direktne iskustvene veze sa Jugoslavijom, no ipak te generacije ostvaruju odnos sa društvom i kulturom kroz okolinu. Iako nemaju odnos prema prošlosti, one imaju izvesni vid posredovanog sećanja. Kako zaključuje Ana Petrov, nakon smrti Jugoslavije muzika se pokazuje kao jedan od najmotivnijih i najkontroverznijih načina da se ova zemlja pamti. Izvesno je da život jugoslovenske popularne muzike ne govori uvek o Jugoslaviji i jugoslovenstvu, ali govori o emotivnom sećanju kao pokazatelju zajedničkog kulturalnog i emotivnog prostora.
L'amore non chiama mai. 202. Oseti čoveka.
I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you and home. Will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
Umetnost.
Umetnik.
Na 202 u 18:35. Predstavu Zabava kod Mozarta čine delovi tri različita dela ovog velikog kompozitora, a izvode je mladi polaznici operskog studija Borislav Popović i očekuje nas u petak na maloj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, na sceni Raša Plaović. Naša Lana Nikolić je posetila članove ovog tima za vreme probe i razgovarala između ostalih i sa rediteljkom Ivanom Dragutinović-Maričić o iskustvima koje njen posao nosi, a sa jednom od mladih učesnica predstave je pričala na temu značaja koji za nju ima operski studio Borislav Popović.
Iz tri različita Mozartova dela, Čarobna frula, Figarova ženidba i Tako čine sve, odebrani su delovi za predstavu Zabava kod Mozarta. Izvode je studenti prve i druge godine operskog studija Borislav Popović uz usmjerenje rediteljke Ivane Dragutinović-Maričić. Ovaj studio je mesto gde mladi operski pevači stiču dodatna znanja i sigurnost, kaže ona.
Deca su jako zadovoljna i ono što uče od nas i kod nas ne mogu tako lako da savladaju na akademiji, jer tamo nemaju takvu vrstu operskog studija. Oni prave neke predstavice, ali ipak je pozorište nešto drugo. Kada vi uđete u pozorište, kada dobijete priliku da sarađujete sa starijim umetnicima, kolegama, kada ste na sceni, kada se upale reflektori, kada se ta pozorišna prašina udahne, to je onda nešto stvarno posebno. Važan je pristup samoj predstavi, pristup analizi lika, analizi dela, način na koji glume, način na koji igraju, koliko im verujete kada ih gledate na sceni. To je ono što karakteriše modernost jedne predstave. Ono što se konkretno mog posla tiče, to je da tu decu naučim da razmišljaju na pravi način. Oni moraju biti spremni, moraju znati i dobro da glume i dobro da plešu i da su razigrani i da im nikada ni jedna poza u kojoj se nađu ne remeti njihov dah.
Kako je Ivana Dragutinović-Maračić radi sa mladima u operskom studiju i ima li u njenom poslu izazova?
Ono što je karakteristično za naš rad u operskom studiju, to je da vrlo često ja od njih tražim određene ideje. Kako oni vide taj lik, na koji način doživljavaju neke odnose i tako dalje. Naravno da ću ja da odlučim u kojoj epohi ćemo raditi, da li će koristiti mobilne telefone ili će biti u krinolinama ili će to biti nešto izmešano, nešto treće. Izazova ima mnogo. Vi treba da proniknete u ono šta je kompozitor hteo da kaže kada je birao određeni libreto i kada je birao određeni muzički jezik kojim će iskazati neku svoju emociju. Onda treba izabrati koja je to vaša ciljna grupa, da li idete na mnogobrojnu, mnogoljudnu publiku koja će široko moći da shvati. Eto, to je recimo bio jedan od izazova, napraviti nešto što će zabaviti, zasmejati, naterati na razmišljanje, možda i zadiviti na neki način i što neće biti ni u jednom segmentu pogrešno.
Mladi pevači koji u operskom studiju Borislav Popović usavršavaju svoje znanje, kažu da im to mesto mnogo znači jer im donosi nova iskustva. Među njima sopran Andrijana Kuljić naglašava da joj je studio naročito važan jer je tu prvi put ostvarila direktan kontakt sa scenom. A lepotu osjećaja kada stoji na pozorišnim daskama i peva je, kaže, nemoguće opisati.
Za ovu predstavu Zabava kod Mozarta, koja ih je upriličena, odnosno bit će upriličena sutra od 20 sati na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu, poklanjamo vam besplatne karte. Telefon je 3249202.
202 vam daruje. Thank you.
sam ja 202.
Farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, ma stancala, solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero io mi sento libero.
le mani legami con troppi nodi. L'anima porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi pare felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero. Gioco delle parti, prevede la tua fuga e il mio aspettarti, ci porta dentro una spirale interminabile. Allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con troppi nodi. All'anima porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farei felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero non mi sento libero. Legami le mani, legami con troppi nodi. All'anima porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero io mi sento libero. Crudele, se sarai crudele.
Umetnost, umetnik.
18:53, to podrazumeva da ćete za tačno 7 minuta biti u hitu nedelje Beograda 202 u društvu Olge Kepčije, a potom od 20:30 moći ćete da ekskluzivno samo na 202 pratite koncert Queen Real Tributa iz studija 6 u Radio Beogradu, i to pred koncert 2. aprila u Domu sindikata. Dakle, slušalci 202 će moći da prate večerašnji koncert koji će biti održan u studiju 6 Radio Beograda. Preostaje mi da vam poželim prijatno veče u ime realizatorske ekipe. Sutra sa vama u Ars Viziji od 17 do 19 sati bit će Aleksandra Glovacki. Moje ime Ljubica Krminac.
Samo umetnost govori istinu.
Ma vaša brojka 202.
I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star.
Wishing on a dream.